Alatsinainy faharoa amby roapolo ny volana janoary taona efatra amby roapolo amby roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny radio Don Bosco mihinanao ary ny lohateny. Misy enina amby valopolo ireo tokantrano marefo ao Feferamanga arivony mamika andrena hisitraka ilay tetika asa ankonana miarina ao ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina. Mitaky ny amoahanan'ny prefen'ny Majanga any am-ponja ny syndikan'ny sinady araka ny tanapak'ireo administrateur civil izay nivory ny farany herinandro teo. Nodimandry kosa rakoto malala Henri na Iriribe izay fantatra tamin'ny fanoerana sy ny fitariana ny federasion ny gadra politika. Any ivelany samy mbola mitanany heviny ny israelianina sy ny hamasy palestiniana manoloana ny raharaha ao Gaza. Ary livandry ny avy malala siry voalain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao ary anaraka hatramin'ny farany ny vaovao. Miditra amin'ny herinandro fahefatra ao anatin'ny volana janoary indray isika ankehitriny raha ny eo amin'ny sehatrandraharaham-pirenena efa niditra an-tsehatra amin'ny politika ny mpitondra nainga tamin'ny fampafantarana ny governemanta vaovao. Tsy ny andry ela koa fa efa samy nanao izay ho afa ny nidina ifotony ho hitam-bahoaka ny ankamaroan'ireo minisitra. Andraikitra mavesatra no nankinyny filoha tamin'izy ireo dia ny ahitana vokatra aingana hipaka amin'ny vahoaka. Everina arak'izany fa tsy fisesehoana ivelany fotsiny fa hetsika hamahana ny fahasahiranana iainan'ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy ankehitriny no andrasina amin'ireo minisitra ao anatin'ny governemanta. Efa manomboka amin'ny roso amin'ny politika arak'izany ny avy amin'ny mpitondra sy ny mpanaradia ny filoha Andry Rajoelina fa somary mandeha tsikelikely kosa ny mpanao politika ivelan'ny fitondrana ao anatin'izay fidirana amin'ny politika izay. Saika ireo mpanao politika manodidina ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana no miezaka maneho hevitra sy manamafy ny hetsika ao anatin'ny vovonana eo ny mamita ny RMDM ary ny antokotim. Ny safidiny mbola tsy hamoaka ny paikady hoentiny amin'izao fanombohan'ny fepitoam-piasana ny filoha Andry Rajoelina izao kosa isakilany ny vondron'ireo kandida filoham-pirenena mivory mangina izy ireo ka andrasina ny otoy ny hetsika satria nampanantena fa anamafy hatrany ny hetsika izay efa natombony. Ankoatrareo minisitra efa hita eny an-kianja nidina ifotony koa ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina ny faran'ny herinandro teo. Tokantrano marefo misa enina amby valopolo no kendrena hisitraka ny tetika asa ankonana miarina ao Feferamanga distrika an'arivony mamy faritra Itasy tanjona ny ananan'izy ireo fiainana vaovao miarina amin'ny fiainana ka amerenana azy ara-piaramonina ary idirana eo amin'ny sehatry ny asa famokarana. Tafiditra anatin'ny tetika asan'ny filoham-pirenena ao anatin'ny fananganana tanàna vaovao ity hetsika ity. Anana ampahatany 2.5 metatra toradroa avy izy ireo ary isehatra amin'ny fambolena legioma sy fiompiana aingam-piodina. Nanatanteraka fisidihana ara-teknika amin'ny fanombohan'ny tetika asa vaovao ankonana miarina tao Feferamanga moa ny filohan'ny repoblika sy ny minisitry ny fambolena sy ny fiompiana niaraka tamin'ireo minisitra hafa sy manam-pahefana samihafa ny sabotsy 20 janoary efatra amby roapolo amby roa arivo lasa teo. Nanamafy ny filoha fa ho atao fitaratra amin'ny faritra ny faritra Itasy Andriamatoa Rajoelina Andry.
Tsy maintsy ataontsika matsy zay ampihena ny fahantrana. Ahoana ny afahantsika ny afahan'ny fianakaviana, afahan'ny fianakaviana ray mamely teny ary ao anatin'ilay hoe ankonana miarina amin'ilay hoe réinsertion sociale dia mba manova ny fiainan'ny olona, zany hoe ny olona zay ataontsika hoe mpanasalama dia ampianaritsika fiainana vaovao izy a mba hahafahan'izy ireny a mamboly. Ny olona zay hoe dokera batahetana dia hofanitsika ihany koa mba anana asa hafa hoe mandrafitra, fa indrindra ny zavatra ny arena voalohantsika dia ny tany sy ny olombelona. Ka ny afahana mampiova ny Madagasikara dia ny afahana mampiasa ny tany sy mampiasa ny olombelona ihany koa. Zay ny anaovantsika ny ankonana miarina ity. Dia inona moa zany? Ny fanaovana trano ipetrahan'ny fianakaviana. Ireo fianakaviana ireo a dia homena fiofanana ara-panahy, fiofanana amin'ny fambolena ary fiofanana ihany koa amin'ny fitantanam-bola.
Ny teknika mpamokarana izay nampiasaina tany Zimbabwe izay isany natratraran'izy ireo ny fahavitantena ara-tsakafo moa no izahna ampiarina ao anatin'izao tetika asa ankonana miarina eto Madagasikara izao. Efa misy ireo teknisianina maro ny sitraka fifanana toy izany koa ny vala fangatahaka efa mipetraka toy ny fanazavana entiny ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry tao Feferamanga arivony mamo faritra Itasy.
Ny ankonana miarina dia ametrakatsika izany trano efa manomboka izy io. Mametraka tranotsika dia ampianarina izy ireo satria tany a eo amin'ny 600 mètres carrés eo amin'ny 5 amby 30 metatra amin'ny 5 amby 10 na 5 amby 10 metatra eo a dia ahafahany fianakaviana ray a mivelona omena azy ny masomboly, omena azy ny fiofanana hoe inonavy ny tokony hovolena ary rehefa atao mihoatra an'izay ny tany omena anazy a dia afaka mamboly mihoatra izy, mamboly katsaka ohatra, dia hovidiny ny fitondram-panjakana, hovidiny izay orinasa apetraka eto a izay a excédent na voly mihoatra dia hovidiana mba hisidiram-bola ho an'izy ireny. Isy ihany koa ny fanomezana fiompiana amin'ny biby fiompy zany. Izany zavatra rehetrarehetra any zany no ataontsika. ka eto amin'ny toerana ity fieferamanga eto amin'ny district any Rivomamy izay aty amin'ny faritra Itasy no anaovantsika an'izany voalohany.
Mifandraika amin'izay resaka sosialy sy politika izay hatrany dia mitakiny amoana ny prefien'ny Majanga any Amponja ireo administrateur civil namany izay nivoromaika tao andrenivohitra ny faran'ny herinandro teo. Samy nanamafy ireo mpivory fa tsindry politika no ambadiky ny famonjana azy. Misy mantso ireo olona tena tomponantoka tamin'ny Raharahavaloloha izay nasaringotra azy iny no miriary sy miaina malalaka ankehitriny. Takian'ny syndikan'ny administrateur civil na ny sinady noho izany ny anaovana fanadihadiana tsy mitanila ka nokoafana koa ny fanadihadiana sy ny fanenjehana ho andreo rehetra hivery no tomponantoka tamin'ny Nivaroloha tratra tany Majanga iny. Tsy midika ho fiarovana be fantany ny prefen'ny Majanga izany fa fampiarana an-dalàna mitovy ho an'ny rehetra. Nanamafy moa ny sekretera jeneraly ny sinady fa tsy ampy ny vesatra ampidirana amponja ny prefen'ny Majanga. Arahantsika ny fanazavan'Andriamatora Benandrasana Nicolas.
Tsisy antony tokony ampidirana amponja vonjy maika any prefet. Zahay tsy miteny hoe tsy tokony ampidirana amponja izy raha ohatra ka meloka, fa fitsarana ihany manko afaka mamaritra hoe meloka. Mbola tsy hoe enquête préliminaire na information sommaire na instruction, tsy zay no lazaina hoe meloka le olona fa mbola miditra amponja vonjy maika. Ny fampidirana olona amponja vonjy maika dia mitaky fepetra. Voalohany aloha tena fa misy zany ny vesatra iampanganan'le olona nefa izy mety hitsoka hoe raha ohatra ka avy ny fitsarana dia tafiditra amponja izy nefa izy tsy hita, tsy manana toeram-ponenana mazava izy, mety olona mandehandeha. Prefet nefa tsy agnatin'izany fa manana toeram-ponenana mazava izy, manana ny anton'asa mazava ihany koa araka ny fahitantsika azy, nefa izy nampidirana amponja. Ny faharoa dia fiarovana ny ain'le olona no ampidirana azy amponja. Ohatra zany izy nanao asa accident de circulation, izy nandeha da tafagnitsaka olona amin'ny lalana, na dia diso aza le olona nitsahany a, mety hamalifaty azy zany le fianakaviana, dia aleo zany izy ampidirana amponja ho fiarovana azy. Fa prefet ve raha zao zavatra misy zao, prefet ve tsy maintsy nampidirana amponja, fa raha tsy nampidirana amponja dia misy namono ohatra, dia tsy feno zany ny fepetra rehetrarehetra amin'ny maholom-panjakana ambony azy a hampidirana azy amponja vonjy maika.
Na izy koa ny filohan'ny syndika sinady nilaza fa zary lasa tao ny tompony andraikitra asasantsasany antsoizay mba hitadiavana vokatra eo amin'ny asa tao fotsiny ny administrateur civil satria tsy mba manana lalàna ahafahana miaro azy ireo arakasa. Raha ntsika ny fanazavan'ny Paolo Raolonarivo.
Za tsy anenjika ny paky fa kosa raha fa hitsara dia mba vakio ny texte mahakasika le olona tsaraina resaka représentation de l'état, ny asana prefet sy ny asan'ny chef district. De anatin'ny texte ao de misy ny antsoina hoe police administrative prévention, satria maimbo le vary de mila dégagena, de hampigadra ve ny manao ny dégagement amin'ny vary maimbo, fa ny mauvaise foana olona hafa agny tsy dirana. Fa anisan'ny asanay zany police administrative zany manao prévention mba tsy hisiany aretina, ka zahay zany juriste ny kamaroanay eto de mahafantatra hoe misy sarza ve no hamonjanany lay olona vonjy maika. Zay ny olo polyvalent mahafantatra zany développement économique zany anatin'le pilier, indrindraindrindra ny hanaovana ny administration publique zavatra voalohany na ao anatin'izany bonne gouvernance, lutte contre la corruption. Nareo nge nahenaonay administrateur civil ny vorika miteny hoe ndao anao kolokolo ry zala, mifananatra zay olombelona ihany koa nefa zay mety hosolafaka amin'ny fanaovana an'le asa, fa tsy hararotina hoe tsy manana immunité reto, de tsy manana ny antsoina hoe zany autorisation de poursuite avy amin'ny ministre de tuteliny, de atao sambodokotra hisaloha, atao mibaby ny heloka tsy ataony, de ababena hoe mitady résultat tsika fa made mikolokolo, de io fa misy mpiasam-panjakana ambony migadra nao kosa tsy akena zany, tsy anatina bonne gouvernance zany.
Ivadika vaovao hafa indray sika. Ny sedra olana noho ny fatapahan-dalana ireo mpampiasa ny lalam-pirenena voalohany mampitohy eny Antananarivo tsirony mandidiny farany herinandro teo satria lasany rano ny singa nitazona ny tetezam-by vonjy maika eo Antanentimboangy teo amin'ny PK 104+800 amin'ny lalam-pirenena voalohany. Efa nisy moa ny fidinana fotony nataon'ny ministeran'ny asa vaventy sy ny fitantanam-paritra ny asa vaventy any Itasy ka efa niverina ny sabotsy alina teo ihany fifamovoizana amin'iny lalam-pirenena iny. Iverina isokatra ny tapaky ny volana marsa izao koa ny tetezana vaovao eny Ambohimandroso amin'ny lalam-pirenena fahafito madiva ifarana ny asa fanamboarana ny tetezana ao Ambohimandroso ao amin'ny teboka alavirandalana PK 87 eny amin'ny lalam-pirenena fahafito araka ny fanambarantsika teo. Misy edra olana moa ireo mpampiasan'ny lalam-pirenena iny noho ny fahatereny tetezana eo Ambohimandroso izay sady lalantokana tsy afaka ifaninan'ny fiara roa no efa antitra rahateo. Namboarina ary ny tetezana vaovao vita amin'ny beton izay mirefy 50 metatra izay azon'ny fiara ifaninana. Mitohy ankoatr'izay ny fanamboarana ny lalam-pirenena hoy ny ministry ny asa vaventy ny kolonely Andrianatrehana Andrimiaja Liva.
Atreto aloha dia hita fa manaraka amin'ny atsakany a sy andavany ny bokon' andraikitra ny zavatra no tanterahan'ny orinasa izay nahatanteraka ny asa ary vita eo amin'ny 870 ny asa. Eritreretina fa ho vita tanteraka ny asa any amin'ny faran'ny volana febroary ary hisokatra ho an'ny mpampiasa lalana ity tetezana vaovao ity any amin'ny tapaky ny volana marsa efatra amby roapolo sy roa arivo. Ny projet PDDR moa zany dia tsy mijanona hatreo fa ho avy ihany koa ny fanamboarana ny lalana, isan'izany ny RN7 sy ny RN2 izay ho avy tsy hoela satria amin'ny 5 febroary ho avy zao ny remise des offres ary hanomboka tsy hoela ny fanarenana ireo réseau structurant rehetra izay voakasikio tetikasa PDDR io.
Ao anatin'izay tontolo ny lalana izay hatrany mbola olana tsy mety voavahatra amin'izao ny lalana 30 km mampitohina ny ranofasika Ambatoboeny vitaina adiny roa sasany amin'ny alalan'ny moto izany amin'izao vanim-potoana ny ranonorana izao. Sahirana arak'izany ireo mponina amin'ny fifamezivezena indrindra ny famoam-bokatra any an-toerana. Tsy mitsahatra ny manao antsoava amin'ny tompona ndraiky mpanjakana mahefa moa ny ben'ny tanàna ny kômina ambony vohitra Ambatoboeny mba hijery akaiky ny fanamboarana io lalana io. Hitokamonina tsy hoela indray ity kômina ity raha tsy misy ny fandraisana andraikitra hoe rakotondrandrasana Jean Valérien ben'ny tanàna ny kômina ambony vohitra Ambatoboeny.
Antenainay fa mba hisy fijerena amin'izay a io lalana io zany a amin'ity a mandà vaovao izay ataony filoham-pirenena ity zany. Zay ny tena etaeta ny vahoaka any Ambatoboeny satria tena mijaly tokoa zany a amin'izao fotoana izao. Raha reny ambulansy 4x4 reny ary tena sahirana vao tafiboaka na hitondra marary na ohatra izany na hamoaka vokatra sahirana zany a na ny fizivezena ka ahina zany raha mitohy zany zao rotsy korana zao ahina mety hitokamonina indray zany ny tanàna any Ambatoboeny a raha mitohy zao rotsy korana zao a noho ny aratsy ny lalana kitina zay moa zany disy amin'ny teny hoe raha anamboatra an'la lalana de Ambatoboeny andranofasika no atao fa tsy andranofasika Ambatoboeny. Zany hoe efa nisy fikitina teo amin'ny 1 km 200 eo zany ny vita avy aty andranofasika fa zay no mafanirina de miainga avy any Ambatoboeny ny PK0 zany zay zany ny tena faniriny vahoaka zany zay.
Vaovao mampalahelo no anoizantsika ny fiarahana nodimandry ny sabotsy alina teo teto andrenivohitra Rakoto Malala Henri fantatra amin'ny anarana hoe Riribe 20 taona izy ary voalaza fa olana teo amin'ny tosidra no nitarika izao fahafatesana izao. Mpanao politika avy any Antsinanana ny nosy ary nafantarana azy ny sehatry ny fanoherana teto amin'ny firenena. Efa niditra mponja matetika noho izay fanoherana izay izy. Mbola isan'ireo niara-dita amin'ny vondron'ireo kandida ny tena ny faraparan'ny taona teo ary nahitsy nilaza tamin'ny fanoikevitra fa mamadika ny vondron'ireo kandida toka tsy misy ny toy ny tolona efa natomboka. Ankoatra ny mahafilohan'ny federasion ny gadra politika azy efa be ny tanàna tao Marlamp Tomasina koa izy nandrasana teny andorany fotsy mony nofo mangatsikany ary hoentina eny amin'ny FLM Ambatofinahiky anaovana fitaom-pivavahana ho fialan-tsasatra ny fanahiny anio alatsinainy tolakandro amin'ny 3 hiazo an'ny Tomasina Vetrany orinan'izay ary vantanao amin'ny gymnase Soavita ho tontosainao Tomasina ihany ny alarobizao kosa ny fantrihana ny nofo mangatsikany izay eto amin'ny RDB dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviany. Fantarika tany amin'ny fahafatesana kosa ny dona mafy nahazo ny mpitondra moto ho iray teny Mahamasina. Efa nitanan'ny mpitondra ny mpitandro ny filaminana moa ny mpamili ny taxi be nandona azy izay nilaza ho malala olona sy tsy matahotra na iza na iza hoy ireo nanatro maso teny an-toerana. Voalaza fa nandona olona ity taxi be zotra 50% ity ary tsy nijanona fa nitsoaka avy hatrany. Nisy noho izany ireo andiana mpitondra moto nanaraka azy avy aoriana izay nangavy azy mba hijanona. Ankoatra ireo moto nanaraka avy aoriana moa nisy mpitondra moto iray nisongana ilay taxi be ary somary nijanona teo anoloan'ilay taxi be mba nangavy ny mpamily mba hijanona. Tsy nanaiky anefa ity farany fandomina ilay mpitondra moto ka naratra mafy ny alana nenina teny amin'ny hôpitaly saingy tsy tana ny ainy noho ny ratra mafy nahazo azy. Vadika vaovao hafa indray isika loza mitatao ho an'ny fambolem-bary eto Madagasikara ny aretim-bary ateraky ny bakteria ka mila ny fiaramenta ny mpisehatra rehetra ny ady atao aminy. Mpitarika miparitaka amin'ny faritra maro eto amin'ny nosy ankehitriny ny aretina malazo ravina na ny BLB sy ny aretina tsipika amin'ny ravina na ny BRS raha toa ka ny volana desambra 5 amby folo amby roa arivo. no nahitany ny mpikaroko voalohany azy teto Madagasikara. Efa ahitana azy any amin'ny faritra Diana, ny eto Analamanga, ny Anivakinankaratra, Loatra Mangoro, ny faritra Androsy Taolagnaro ary ny Anomenabe. Loza mitoto ho an'ny fambolembary anaty rano ny sakamaina ary antanety rehefa tena mafy ny aretina. Mety mihoatra ny 70% ny fahaverezam-bokatra ho an'ny aretina malazo ravina ary eo anelanelany 15% hatramin'ny 20% ho an'ny aretina tsipika amin'ny ravina arakaraka ny karazambary sy ny toetrandro. Aretina avy any ivelany tany azia niditra teto Madagasikara ny malazo ravina na ny BLB mbola mamantatra ny toerana ahitana ny aretina ny mpikaroko amin'izao fotoana izao. Dokotera Ravelson Arinjaka mpikaroko eo anivon'ny Fofifa Antsirabe.
Io aretina io zany dia aretina ateraky ny bakteria. Raha ny tena marina dia io aretina ateraky ny bakteria misy karazany roa zany. Le anankiray izay efa fantatra fa nisy teto Madagasikara dia tena hita tamin'ny 2013 fa ny rehefa nijerena na rehefa tonga teto aloha taloha be tany amin'ny 1930 tany zany dia efa hita hoe tonga teto amintsika io aretina bakteria anankiray io izay antsoina amin'ny teny baiko moa zany atranao hoe BLS na stri bakteriana. Fa le anankiray kosa izay ateraky ny bakteria ihany koa lay antsoinay amin'ny teny baiko hoe BLB dia io indray zany dia tsy hita raha tsy tamin'ny 2019 izay vao fantatra hoe tena misy marina eto Madagasikara. Tena fiseho an'ilay aretina BLB moa zany dia somary maina ny ravina ary izy misy karazany roa famelezan'io aretina io any amin'ny saha. Dia raha ohatra izy ka tonga loko famelezana dia afaka mamely ny zanaketra izy ary efa mamely ny zanaketra izy dia mety ho maty tanteraka ilay fotopary rehetrarehetra. Ary amin'izay fotoana izay izy natsoina hoe tena manimba ny volon'ny tantsaha zany. Ary izy koa rehefa tonga rina indray izy a dia eo amin'ny alohan'ny mamelana eo zany ny vary eo ny tena famelezany dia somary maina ny sisin'ilay ravina dia maty moa zany somary manompo mavo ny fahafantarana an'io aretina io.
Avadika ho ivotoerana fanofananarakasa ho an'ny tanora ny EPP teo aloha eny Antohibe kominina Ambodratrimo. Efa nahazo EPP hafa ny vokitany Antohibe ka mipetrapotsiny ity trano fianarana teo aloha ity ary tsy misy fikojana ka simba antoerana fotsiny teo. Ananganany trano lehibe iray misy efitra telo ny toerana misy EPP io anaovana izay fifananarakasa izay tonga nijery ny fomba ananganana ny trano sy ny tafa tamin'ny mponina Antohibe mikasika izay tetikasa izay moa ny ben'ny tanàna eny Ambodratrimo niaraka tamin'ny solotena ny mpamatso vola ny sabotsy teo ary antsika ny fanazavany ny ben'ny tanàna raha iry manantsofeno.
Tiny sekoly EPP teto Antohibe a efa tamin'ny taona 2018 sy arivo nefa niorina ny EPP Antohibe. Dia izay EPP izay a rehefa taty amin'ny taona 2020 taty a dia navita EPP vaovao ny fanjakana dia nafindra le mpianatra rehetrarehetra ifindra teny amin'ny EPP vaovao. Dia tavela teto ity dia lasa toerana fivoriana sy toerana fifidianana tamin'izany dia ny simba tsisy fanatsarana sy fanavozana fa satria efa tsy ianara ny ankizy intsony. Dia niezaka nitady mpiara-miombonantoka moa ny kommune sy ny fokontany ary ny vahoaka dia hita zany zao fa vonona le mpiara-miombonantoka amaly amin'izay ny etahitany vahoaka dia nanapa-kevitra zahay amin'ny mampikarakara sy mpitantana hoe aleo a azoma ihany le mahay EPP anazy fa ampiana sehatra iofanana ho an'ny fananakasa. Nefa ndresanay tamin'ny ministeran'ny ministère de l'éducation professionnelle zany le izy a mba hahafahana mametraka an'izay certificat na attestation zay rehefa avy eo a ho ara-panjakana. Dia efa ndresaka koa izay ny centre de formation professionnelle eto Ambodratrimo a fa ampifandraisina amin'izareo aloha ny ekôla mandra-pahaleo tenany any aoriana kely dia efa nanaiky koa ny tale a sy ny tompona andraikitra ao anatin'ny CFP Ambohidratrimo fa ho atao izay fiaraha-miasa ny fokontany a sy ny ekôla ary ny ministera izay ka inoko fa hanome sehatra kokoa tsy ho an'ny zanaka Antohibe ihany a no iofana eto rehefa avy eo fa rehefa atao anatin'ny tanàna Ambohidratrimo dia iofana fa ny fitaovana no ezahana ho anaraka ny fenitra takian'ny orinasa ary ny mpianatra mivoaka ao dia tonga dia miasa avy hatrany any amin'ny orinasa araka ny fifanarahana efa nataonay koa tamin'ireo tompona orinasa maro no hoe raha misy formation tokony atao a dia zareo koa afaka midina manampy hoe ty ny ilainay eny amin'ny orinasa dia ity a no atao rehefa ty amin'ny fampiofanana dia tonga dia opérationnel le ankizy rehefa mivoaka ao fa tsy mbola mandeha stage na ela be indray zany.
Mamatsy volan'ny ananganana izao ivotoerana fanofananarakasa eny Antohibe zao ny orinasa Warren Company anomboka ny faran'ny volana janoary ny asa rovitaina ao anatin'ny roa volana milaza ny fiofanana hoit sy ny masotsivana ho an'izay maniry ofanao moa ny ben'ny tanàna.
tena betsaka aloha ny orinasa eto Madagasikara amin'izao dia ny orinasa fakaba. Dia resaka textile zany ny tena hoe zana apetraka aloha, fa eo ihany koa nefa satria efa nahita zahay fiaraha-miasa tamin'ny orinasa simentisy ohatra resaka taotrano, dia ny taotrano ihany koa ny zahanay hoe ho ampianarina kely ny ankizy mba hanana le notion amin'ny resaka batiment izy amin'ny ankapobeny. Tena tanjona amin'ity ekôly ity, misy ireo ankizy tsy manana diplôma mihitsiny fa vonona hiasa, dia ireny ankizy ireny no rekuperena iverina ho anana n'ilay fahaizana manao arakasa vetrany tonga dia professionnel.
Maro ireo tanora tsianasa ao amin'ivin'ity fokontany ity ho an'ireo izay manana asa indray saika any amin'ny orinasa fakaba izy ireo no miasa. Misy koa ireo misehatra amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny asa tanana nankasitrahany ny mponina ao amin'ny fokontany Antohibe. Araka izany ny hijoroana izao ivotoerana fanofahana arakasa izao, arahantsika ny fanazavana ny solotenany mponina.
Izany a betsaka tanora izay eto amin'ny fokontany Antohibe distrikana Ambohidratrimo, betsaka ihany ny tanora eto fa betabe ny tsianasa. Ka noho izany a ty zavatra fifanany tia sy zavatra orineto dia masoa anay ho an'ny vehivavy ho an'ny lehilahy, ka dia tena faly tokoa izay solotenany ray aman-dreny mananjanaka, ka dia fandrinay izany dia mbo vita somatsara ty zavatra ity. Ny fifanana arakasa momba ny fifanana na zaitra zany na momba ny taozavatra momba ny hoe rafitra, zay zany tompoko ny ilaina eto.
Tsy mampanina anareo zany le EPP ho vana ifiterana fantatra?
Le EPP zany efa misy sekoly EPP hafa zany efa naorina, dia ity EPP ity zany tsy dia mampanina anay intsony fa ovaina sekoly arakasa.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Mangataka ny anomezana fafana andreo religiozy nisy nakankeriny tany Haïti ny Papa François ny antefan'ny antsony tamin'izany moa ny vonoindreo mpakankeriny any amin'ity firenena Haïti, naneho ny alahelo ny tamin'izao zavanisy tao Haïti ny zoma lasa teo izay ny Papa. Voalaza fa misahenina ireo religiozy avy eo amin'ny fikambanan'ny religiozy Masimbavy Anina miaraka tamin'ny mpamily izay nisy nakankeriny. Voasakana avy hatrany ny fiarany tondra azy ireo ka nankarina tao anaty fiara iray izy ireo niaraka tamin'ireo olona maromaro nivoatra io antsoavy nataon'ny papy io maly taorina ny vavaka Angelus. Ny aiky ny fisin'ny fahadisoany ka natonga ny favoazana teo amin'ireo sivily ny Amasy nandritra ny fanafihana nataony ny 7 oktobra lasa teo. Telo volana teoriana izany voalaza ny Amasy fa niezaka ny tsikitika ireo sivily nandritra ny fanafihana saingy nisy ny indrokely. Na izany aza tsy mampiemotra andry zareo israelianina aloha izay fanazavana izay, mitohy hatrany mantsy ny fanafihana nataony any atsimon'ny Gaza. Nanome hafatrany koa ny prime ministra israelianina Benyamin Netanyahu fa tsy hanaiky hatramin'ny farany ny anjakan'ny Palestina ao Gaza. Nahatratra 5,000 siray hetsy ireo mpanao fitsiketsehana nanohitra ny fifindramonina any Frantsa ao Malelady, tatitra nomen'ny sekretera jeneralin'ny CGT Sophie Binet io. Etsakilany laza ny prefekturan'ny polisy ao Frantsa fa misa 5,000 siray alina ireo mpanao fitsiketsehana nitandahatra tao Paris. Nisy araka izany ireo mpanao fitsiketsehana nanohina ny antso nataon'ireo olona ray sy 800 izay nanohitra voalohany ity lalàna ho an'ny fifindramonina ity. Kion-dalana mampididozy eo amin'ny tantaran'ny repoblika ny fankatoavan'io lalàna io raha ny nambarana izy ireo. Mankasitrika anao mpiaina nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity alantsanay maraina ity amin'ny sivin'ny fotoana antsika manaraka mandrapitafary.